რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რამდენად შეეგუენ თამბაქოს მომხმარებლები დახურულ სივრცეში მოწების აკრძალვას?
საზოგადოება საკმაოდ შეკნებით მოეკიდა ამ საკითხს და ჯერჯერობით არ ქონია რამე უსემონო ინციდენტი.
კვალვით გამოწვეული უწყლობა კახეთის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უთანხმოების მიზეზად იქცა.
გაცხება თუ არა სამ დღეში ერთხელ მოდის ისიც რა ვიცი მე, აი ან მოდის ან არა რა. 24 საათი სიღნაღში წყალი ეწოდებათ, ზემობოდებს წყალს აღარ გვატყდიან.
რატომ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა რუსთავში 72 ქართველი მწერლის ბანერების დადგმამ?
72 წერაში გრიგოლ რობაქიძე არ აკვავს. აკამორჩილაძე რატომ არ უნდა ყოფილიყო?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 9:30 საათის წინ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრის დაწყებამდე ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნებოდა არჩილ ტატუნაშვილის წამებით მკვლელობა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური მხარის წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა განაცხადა, რომ ქართულ მხარეს უკვე გადაცემული აქვს არჩილ ტატუნაშვილის შინაგანი ორგანოების ფრაგმენტები და ეს ასახულია სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნაშიც. ჩევის განცხადებითვე ამავე დასკვნაში არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, რომ არჩილ ტატუნაშვილი ნაწამები იყო. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა დღეს კვლავ გაიმეორა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ამ განცხადებების საპასუხო თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი ანთაძემ აღნიშნა, რომ სრულფასოვანი ექსპერტიზისთვის საჭიროა შინაგანი ორგანოების ფრაგმენტების კონკრეტული რაოდენობა, რაც ქართულ მხარეს არ მიუღია. რაც შეეხება კოჩიევის განცხადებას, რომ არჩილ ტატუნაშვილის წამების შესახებ არაფერია ნათქვამი ქართველი ექსპერტების დასკვნაშიც, ირაკლი ანთაძის განმარტებით ეგორ კოჩიევი მსგავს რამეს დასკვნაში მარტივი მიზეზის გამო ვერ ამოიკითხავდა.
ნებისმიერი პროფესიონალი ექსპერტი დაადასტურებს, რომ არც ერთ დასკვნაში არ მიეთითება წამება და ასე შემდეგ. დასკვნა წარმოადგენს პროფესიონალ ენაზე შედგენილ დოკუმენტს და იქ აღწერილია გარემოებები და აგრეთვე გარკვეული საგნები, რითაც შესაძლებელი ყოფილიყო გარკვეული ქმედებების განხორციელება. შესაბამისად, ბატონი კოჩიევი ვერაფრით ვერ ამოიკითხავდა დასკვნაში ასეთ ჩანაწერს.
ქართული მხარის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ ასევე განაცხადა, რომ ერგნეთში დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ დააყენა ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის უკანონო დევნის საკითხი. შეგახსენებთ, რომ თამარ მიარაყიშვილის წინააღმდეგ დეფაქტო პროკურატურა შეაღძრულია სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმე და მას აკრძალული აქვს ოკუპირებული რეგიონის დატოვება. თამარ მიარაყიშვილის შესახებ ქართველი ჟურნალისტების მიერ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ ოსური მხარის წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა განაცხადა, რომ თამარ მიარაყიშვილი სამხრეთ ოსეთის ქალაქია, მას გაუსვლელობის ხელწერილზე აქვს ხელი მოწერილი და მისი უფლებები, მათ შორის თავისუფლად გამოხატვის უფლება, რეგიონში არ იზღუდება და როგორც კოჩიევმა აღნიშნა, თამარ მიარაყიშვილი კვლავაც თავისუფლად განაგრძობს თავისი აზრის საჯარო სივრცეში გამოთქმას. რაც შეეხება მის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლებრივ დევნას, კოჩიევმა აღნიშნა, რომ ამ საკითხში ის კომპეტენტური არ არის. საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით იმყოფება ბრიუსელში, სადაც 11-12 ივლისს გაიმართება ნატოს სამიტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველო ნატოს ურთიერთობების ისტორიაში პირველად შედგება სახელმწიფოს მეთაურთა უმაღლესი დონის შეხვედრა, რომელზეც საუბარი იქნება საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებზე, თავდაცვის უნარიანობაზე და ამ კონტექსტში ნატო საქართველოს თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებაზე. 10 ივლისს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს, თუმცა ალიანსში გაწევრიანების კონკრეტულ გრაფიკზე ვერ ისაუბრებს.
I'm certain that the heads of state and government
დარწმუნებული ვარ, რომ სამიცზე, რომელიც ხვალიცხება, სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურები აღიარებენ პროგრესს, რომელსაც საქართველო აღწევს რეფორმების განხორციელების მიმართულებით, თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტების გაძლიერების მიმართულებით. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას და ჩვენ ასევე მადლიერი ვართ იმისათვის, რომ საქართველო განაგრძობს ნატოს მისიებისა და ოპერაციების მხარდაჭერას, განსაკუთრებით ავღანეთში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. არ შემიძლია მოგცეთ კონკრეტული გრაფიკი, მაგრამ მონტენეგრო უკვე გაწევრიანდა ნატოში, ხოლო ხვალ დიდი ალბათობით შევძლებთ მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკას, მაკედონიას შევთავაზოთ გაწევრიანების შესახებ დიალოგის დაწყება. ეს აჩვენებს, რომ ნატოს კარი ღიაა და ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს დახმარებას გაწევრიანების გზაზე. ჩვენ ასევე მოველით, რომ სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურები შეთანხმდებიან, რომ კვლავ ძალაშია 2008 წელს ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი 12 ივლისს დილით შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. ამის შემდეგ დაიწყება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომა ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერების და საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტების მონაწილეობით. ხადის ხეობაში სმითების ოჯახის წევრთა მკვლელობისთვის დაკავებულ პირს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. ის ბრალდებულია განზრახ მკვლელობაში, მათ შორის არასრულწლოვანი პირის. ბრალდებულის დედა მარიამ მარტიაშვილი ვარაუდობს, რომ დანაშაულში სხვა პირი მონაწილეობდა. მას რაიმე ვერსიაზე საუბარი უჭირს, თუმცა ამბობს, რომ მისი შვილი დამნაშავე არ არის და არც სანადირო თოფი ჰქონია. მარტიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იმ დღეს მისი ვაჟი მწყემსებთან ერთად იყო, მაგრამ ვინ არიან ეს მწყემსები არ იცის. ეჭვი მაქვს, რომ ამის უკან ვიღაც დგას. ეჭვი, რომელმე მწყემსე არ გამაჩინა, მაგრამ შესაძლოა სხვა პირი ყოფილიყო, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას მარიამ მარტიაშვილი. ბრალდებულის ადვოკატის ალუდა ბუჩუკურის ინფორმაციით კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და მიაწოდოს მისთვის ცნობილი ინფორმაცია. ჟურნალისტებმა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ნათია მეზრუშვილს კითხეს, შესაძლებელია თუ არა არსებობდნენ დანაშაულის თანამონაწილე პირები. მეზრუშვილმა უპასუხა, რომ საქმე კომპლექსურია, ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები და თუ განსხვავებული შედეგი გამოიკვეთება, საზოგადოება ამის შესახებ ინფორმირებული იქნება. ამ დროისთვის დადგენილი არის ის, რომ გუშინ დაკავებულ პირს ედება ბრალად ამერიკელი მოქალაქეების მკვლელობა, განაცხადა ნათია მეზრუშვილმა. ტაილანდში დასრულდა მღვიმეში ჩარჩენილი მოზარდი ფეხბურთელების და მათი მწვრთნელის ევაკუაციის ოპერაცია. დღეს მღვიმიდან მაშველებმა 5 ადამიანი ამოიყვანეს, ბოლო 2 დღის განმავლობაში კი 8 ბავშვი. 11-დან 16 წლამდე ასაკის 12-მა ფეხბურთელმა და მწვრთნელმა ჩიანგრაის პროვინციაში მდებარე ხაოლუანგის გამოქვაბულს თავი 23 ივნის უამინდობის გამო შეაფარეს. ძლიერი წვიმის შედეგად კი გამოსასვლელი წყლით აივსო და მოზარდები და მათი წვრთნელი გარესამყაროს მოწყვეტილნი აღმოჩნდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლოს განჩინებით ბათუმში მდებარე სასტუმრო ველმონდი, რომლის ადრინდელი სახელწოდება ლეოგრანდია, დღეიდან მუშაობას ვერ შეძლებს. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განცხადების საფუძველზე. ამ განცხადების თანახმად სასტუმროში, სადაც 2017 წლის ნოემბერში მომხდარი ხანძრის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა, სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები ამ დრომდე დარღვეულია. უფრო მეტ იმის შესახებ, თუ რას ედავება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სასტუმროს და როგორია თავად სასტუმროს წარმომადგენელთა პასუხი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთ ბაინძისგან შეიტყობთ.
Batumis sakhalko sasamartlomta akmaqopila sagangebo situatsiebis martvis samsakhoris sarcheli romelits sastumro da samorine Velmondis shenobis eksploatatsiis shechrebas itkhovda. Sastumro Velmondi manamde Leo Grandis sakhelit mushaobda, sakhelis shetsva mas shemde gadatsqda rats gasuli tsilis shemodgomaze khantri shedegat shenobashi 11 adamiani daiguba. Mimdinare tsilis gasapkhulidan ki sastumros menejmentma rebrendingi gamoatsqada da sakheli sheitsvala, tumtsa როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, სასტუმრო შენობაში ისევ რჩება ძველი პრობლემები დაკავშირებული სახანძრო უსაფრთხოებასთან. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი მიშა ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ სამსახურის სპეციალისტებმა მიმდინარე წელს სასტუმროსა და სამორინე ველმონტში სახანძრო უსაფრთხოება სამჯერ შეამოწმეს, რის შემდეგაც გაიცა 43 რეკომენდაცია, რომელთა უმეტესობა არ შესრულდა.
Рекомендация, რომელიც უკავშირდება ხანდაცინაღმდეგო უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟებას შენობაში, ეს არის ალბათ ყველაზე კრიტიკული მომენტი, გამომდინარე იქიდან, რომ სპეციალისტების დასკვნაში მიგიტებულია, რომ სწორედ ერთი წლის წინ აღნიშნული სისტემების არარსებობას განაპირობა ის ტრაგიკული შედეგი, რაც მოხდა, და დღეს სასტუმროში არსებული ინფრასტრუქტურა და სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება სპეციალისტების თქმით უმნიშვნელო ხანძრის შემთხვევაშიც კი ადამიანებს არ დაუტოვებს საშუალებას, რომ გადააბიოდნენ უსაფრთხო ადგილზე და მოხდეს მათი უსაფრთხო ევაკუაცია შენობიდან.
მიშა ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ სასტუმრო ველმონდი, ყოფილი ლეო გრანდი, რამდენჯერმე გააფრთხილეს, შემდეგ კი 200 ლარით დააჯარიმეს კიდეც. თუმცა იმის გამო, რომ სასტუმროს მენეჯმენტმა შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების გამოსწორებისთვის ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგა, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა საქმიანობის განმავლობაში პირველად სასამართლოში უჩივლა დაწესებულებას და სასტუმრო ველმონდის შენობის ექსპლუატაციის შეჩერება მოითხოვა.
იმდენად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ მათ ისინი იყვნენ დასრულები, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო სტატისტიკით ქვეყანაში გაზრდილია ხანძრების რაოდენობა, ასევე გაზრდილია ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ჩვენ ყველა ეტაპი ამ შენობის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობაში უკვე გავიარეთ, გავეცით რეკომენდაცია, დამატებით შევამოწმეთ კიდევ გავეცით რეკომენდაცია და მიიღეთ კონკრეტული ვადები იმისთვის, რომ პრობლემები მოგვარდეთ. მესამე შემოწმების დროს უკვე მოხდა დაჯარიმება, ხოლო ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც არ ხდება პრობლემის მოგვარება, ეს არის უკანასკნელი ნაბიჯი, რომ ახლა სწორედ სასამართლომ გადაწყვიტოს, რომ რამდენად რელევანტურია, რომ არსებობდეს ასეთი ტიპის შენობა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება სასტუმრო ველმონდის მენეჯმენტი და მის გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში გეგმავს. სასტუმრო ველმონდის ადვოკატის კახაბერ წერეთელის თქმით, ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება ისე მიიღო, რომ მოპასუხე მხარის არგუმენტები არც კი მოისმინა. მისივე თქმით, მითითებების დიდი ნაწილი, რომელიც სასტუმროს მენეჯმენტს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა მისცა, შესრულებულია. მისივე თქმით, დარჩენილია სამუშაოების მხოლოდ 20%, რომელიც შეთანხმებისამებრ წლის ბოლომდე უნდა შესრულდეს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა სამსახურთან მიმდინარე წლის 2 აპრილს გაფრონდა დოკუმენტი, სადაც გაიწერა ყველა ის მითითება, რომელიც იყო შესასრულებელი. აქ საუბარი არის 51 რეკომენდაციაზე. ამ რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილი 9-ზე მეტი დღეს არის შესრულებული. ყველა რეკომენდაციას აქვს თავისი ვადა. საბოლოო ვადა რეკომენდაციების არის მათი დასრულების არის მიმდინარე წლის დეკემბერი. ჩვენ რაც ვნახეთ საჩივარში, რომელთაც მოთხოვნაში მომართეს სასამართლოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა, მითითებულია თითქოს ფაქტურად არაფერი გაკეთებული არ არის. ჩვენთვის ეს მიმართვა იყო მოულოდნელი, ვინაიდან ჩვენ მათთან სისტემატურ რეჟიმში თანამშრომლობთ, მათთვის ცნობილია რა კეთდება, რა ვადებში კეთდება. ჩვენ არ ვიცით რა იყო მიზანი, ჩვენ ეს ვერ გვეცოდნება, ჩვენ ხედავთ შედეგს. შედეგი არის ის, რომ ეს არის ბიზნესისთვის ძალიან დამაზიანებელი, მითუმეტეს აი ამ სეზონზე, და ეს დარჩა შესასრულებელი იგივე თქვენ ნახეთ საევაკუაციო კიბე, მეორე კიბე უნდა დამონტაჟდეს, უნდა იყოს გამწოვი პლამბის გამწოვი სისტემები დამონტაჟებული. არის სერიოზული საკითხები, რომელიც არის, თუმცა ის რაც იმ ვადებში იყო და ამიტომ მოგვეცა ჩვენ საკმაოდ ესეთი გონივრული ვადა, ეს ვადები შეთანხმებით იქნა.
ყოფილ სასტუმრო და სამორინე ლეო გრანჩი, რომელიც მიმდინარე წლის მაისიდან ველმონდის სახელწოდებით აგრძელებს მუშაობას, 280-ზე მეტი დამსვენებელია. როგორც სასტუმროს იურისტი ამბობს, განთავსების ობიექტს საქმიანობის გასაგრძელებლად არ ესაჭიროებოდა სპეციალური ნებართვა. თავის მხრივ კი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს განცხადებას, სადაც საუბარია, რომ სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური დაუშვებლად მიიჩნევდა სასტუმრო და სამორინე ველმონდის შენობის ექსპლუატაციაში შესვლას. თუმცა სასტუმროს ადმინისტრაცია მიმდინარე წლის 17 მაისს სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის სამსახურის მოთხოვნისა და 2017 წლის 24 ნოემბერს სასტუმროში მომხდარი ხანძრის შედეგების სრული იგნორირებით განაახლა შენობის ექსპლუატაცია.
ეკალორგი ფანძემ გამბოთ იმის შესახებ, თუ რის საფუძველზე მოითხოვა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა სასამართლოსგან ბათუმში მდებარე სასტუმრო და სამორინე ველმონდის შენობისთვის ექსპლუატაციის შეჩერება. საუბარია ყოფილ სასტუმრო ლეო გრანზე, სადაც 2017 წლის 24 ნოემბერს ხანძრის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. სწორედ სახანძრო სისტემის გაუმართავობა დასახელდა იმის მიზეზად, რომ შენობის ექსპლუატაციის შეჩერება მოითხოვა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა, თავად სასტუმროს ადმინისტრაცია, სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება ზედა ინსტანციაში გეკმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ორთვეზე ოდნავ მეტი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში ამოქმედა თამბაქოს კონტროლის კანონში შეტანილი ცვლილებები და მაგალითად დახურულ სივრცეებში საერთოდ აიკრძალა თამბაქოს მოწევა. ორგანიზაციამ თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა ქუთაისში ადგილობრივ კაფე, ბარებსა და რესტორნებში გვიანღამით ჩაატარა რეიდი იმის გასარკვევად, თუ რამდენად ასრულებენ კაფე, ბარების და რესტორნების ადმინისტრაციები კანონით დაწესებულ აკრძალვებს. ორგანიზაციის ინფორმაციით შემოწმდა 20 სხვადასხვა ობიექტი და მხოლოდ ერთგან დაფიქსირდა კანონის დარღვევის შემთხვევა, რის გამოც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები გამოიძახეს და ეს რესტორნები რანი დაჯარიმდა. რა ვითარება კანონის აღსრულების თვალსაზრისით ქუთაისში, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
თითქმის ორთვე ნახევარია, რაც საქართველოში კანონი დაიკრძალა თამბაქოს მოხმარება სხვადასხვა დანიშნულების დახურულ სივრცესა და ტრანსპორტში. 1 მაისიდან კანონი დაიკრძალა თამბაქოს მოწევის ან მოხმარების სხვა ფორმების დემონსტრირებაც, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით და მასობრივი ჩვენებისა და თეატრალური წარმოდგენის მეშვეობით. თუ ეს არ არის ღია სივრცეში პირდაპირი ეთერისას კადრში მწევლის შემთხვევით მოხვედრა, იურიდიული პირები, მეწარმე საჯარო დაწესებულებები და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები ვალდებულნი არიან შენობების შესასვლელში და თვალსაჩინო ადგილას განათავსონ თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული წესები. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენელი გიორგი მაღრაძე ამბობს, ორგანიზაციის მეთვალყურეებმა სავაჭრო დაწესებულებებში არაერთხელ დააფიქსირეს თამბაქოს რეკლამირების და პოპულარიზაციის ფაქტი. გიორგი მაღრაძის ცხადებით, კანონის დარღვევა ადგილობრივი თვითმართველობის ზედამხედველობის სამსახურმა უნდა გამოავლინოს და აღკვეთოს.
აი, დააკვირდით ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტში, ნახეთ როგორ არის განლაგებული ეს თამბაქოს რეკლამა. ხურდის დასაყრელ ადგილებზე, გასაცვლელ ადგილებზე კოლოფია ჩადებული, ხო, სიგარეტის. ეს არის კონკრეტულად რეკლამა თან ვიზა გათვლილი ბავშვებზე, რომლებიც პირდაპირ უყურებენ, ხო, ამ ხურდას და ყურადღება გამახვილებული აქვთ იმაზე, რამდენი ხურდა დაუბრუნა გამყიდველმა. ეს უკვე არის ზედამხედველობის სამსახურის პრეროგატივა. ბოლომდე გაიცნობიერონ თავისი ყველა ეს უფლება, მოვალეობები და ვალდებულებები.
ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილის ნოგზარ ხუთი ბერიცის განცხადებით, სავაჭრო ობიექტების მფლობელთა დიდი ნაწილი არ ფლობს ინფორმაციას კანონით დადგენილი წესების შესახებ, ამიტომ პირველ ეტაპზე სამსახური მათ ინფორმაციას აწვდის და კანონდარღვევის შემთხვევაში გაფრთხილებით შემოიფარგლება.
თვითონ თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენლები და თამბაქოს დისტრიბუტორები ეუბნებიან მათ, რომ ეს არის ჯება კანონით და შეიძლება მათი განთავსება, ამიტომ დღემდე არავინ არ დაგვიჯარიმებია. ეს არის 500 ლარიდან 3000 ლარამდე ჯარიმა, ფიზიკურ პირებზე არის 500 ლარი, თამეურების შემთხვევაში 5000 ლარიც არის, მაგრამ ძირითადად მაინც გამაფრთხილებელ სამუშაოს ვეწეოდით აქამდე.
Kutaisis meriis zetamkhedvelobis samsakhuris uprosis moadgilis Nuksar Khutsiberitsis ganzkhadebitve samsakhuris tanamshomlebi monitoring sakdzeleben da im obyektebis mepatroneebi romlebits ukve gaptkhilebulni arian kanundargvevis gameorebis shemtkhovashi dajarimdebian kanunit dadgenili tsesebis shesakheb informirebulia rejisori Levan Gabrichidze misi ganzkhadebit akhali tsesebi misagebia tumtsa gaurkvelia rogor unda sheitsvalos spektaklshi tambakhos mokhmareba
მეტაფორული თვალსაზრისით სპექტაკლი ჭირდება იქ რა ვქნათ ვერ გავარკვიეთ როგორ გავაკეთოთ რა გავაკეთოთ სპექტაკლში როცა დაჭირდება უკვე არ ვიცით რა ვქნათ
გუთაისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი კაფე ბარის მენეჯერის ნინო ხურციცის დაკვირვებით მომხმარებელი გაგებით შეხვდა დახურულ სივრცეში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვას
საზოგადოება საკმაოდ შეგნებით მოეკიდა ამ საკითხს და ჯერჯერობით არ ქონია ამ უსემონ ინციდენტი არ გაუპროტესტებია ჩვენს მომხმარებელს სიკვეთის აკრძალვა
შენობა ნაგებობებში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვას ძირითადად დადებითად აფასებენ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტები.
კარგია, იმიტომ რომ მე როდესაც არ ვეწევე, აი სხვა რო ეწევა ძალიან მაწუხებს.
ვარ წეველი, მაგრამ ვცდილობ რომ დავანებოთ.
საერთოდ კარგია, ჯანმრთელობის სამთავრობის ჯანმრთელობა საერთოდ თუ არ იქნება სიგარეტები, მაგრამ აღარ ქუჩაში კი ბატონო, ეგ პრობლემა ნენი არა. იქ სივრცე მაინც სივრცე, ეს დახურული სივრცე, ჩემ მოწევს სიგარეტს, მაგრამ ის ბოლის და მაინც იქ იჟღენტებოდ კედლებში, ჭდებოდ.
მე მაგალითად ძალიან ცუდად ვწები სიგარეტს. ეს სუნზე. ჩემი შვილიც მაგალითად ორი შვილი ყავს და ეზოში გადის და იქ ეწევა. ძალიან სწორად მიმაჩნია ეს კანონი. ჩემს გარშემო, ჩემი განწყობაა ალბათ ყველასა, ყო კიდევაც შეიგზნო ხალხმა. მამნები ელია და იმიტომ
ტრანსპორტისა და დახურული სივრცეების გარდა თამბაქოს ნაწარმის მოხმარება აიკრძალა ზოგად საგანმანათლებლო უმაღლეს პროფესიულ და 18 წლამდე პირთათვის განკუთვნილ ნებისმიერ დაწესებულებაში და მის მიმდებარედ ასევე სამედიცინო დაწესებულებებში და მათ ტერიტორიაზე კანონის დამრღვევი ფიზიკური პირისთვის ჯარიმა 50 ლარია იურიდიულისთვის კი 500 კანონის აღსრულებაზე კონტროლი ევალება შინაგან საქმეთა და ჯანდაცვის მინისტროებს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ზედამხედველობის სამსახურს.
ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ჰაერის ტემპერატურის მომატების ფონზე კახეთის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში წყლის დეფიციტი შეიქმნა. არის შემთხვევები, როცა ეს ადგილობრივ მცხოვრებთა შორის უთანხმოების მიზეზიც ხდება. გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს თემას.
რამდენიმე დღიანმა უწყლობამ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში ხალხი ქუჩაში გამოიყვანა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გვალვის გამო სოფელში წყლის დეფიციტი შეიქმნა და მცირე რაოდენობით დარჩენილი წყალი არა ბოდბეს, არამედ ქალაქ სიღნაღს მიეწოდება. ზემო ბოდბეში მცხოვრები გიორგი ყარაშვილი ამბობს, რომ უკვე სამი კვირაა მოსახლეობა უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია, რადგან მაშინ როცა ჰაერის ტემპერატურა 18-19 გრადუსამდე თბება, დასახლება წყალი სამ დღეში ერთხელ და ისიც ერთი საათით მიეწოდება.
რაცხება თუ არა სამ დღეში ერთხელ მოდის ისიც რა ვიცი მე აი ან მოდის ან არა რა ზემოთ იყო ძველი წყალსადენი ჩვენთან მოვიდა გამგებლები თუ ყველანი მოვიდნენ და გვითხრეს ახალ წყალსადენს ავადგენავ დავამატებთ გურღებს და ზემო ბოდბეს მიეწოდება 24 საათი წყალი იმ შემთხვევაში თუ მოჭარბებული წყალი მივაწოდოთ სიღნაღს ის ხელშეკრულება ეხლა გააქრეს და ზემო ბოდბეს წყალს აღარ გვატდიან 24 საათი სიღნაღში წყალი ეწოდებათ ჩვენ კიდე წყურლები ვიხოთ
ბოდბეში ქუჩაში გამოსულ მოსახლეობასთან შესახვედრად მივიდა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სიღნაღის სერვის ცენტრის წარმომადგენელი ზაქრო ჩერქეზიშვილი. მისი განცხადებით წყლის დებეტის პრობლემა არის გამოც 24 საათიანი წყალმომარაგება ვეღარ ხდება. ამბობს, რომ კომპანია ჭაბურღილების დამატებას გეგმავს, რომელიც სავარაუდოდ წელს ვერ მოესწრება.
არა ყოფილია თორე ყოველდღიურად 110 კუბი იქაჩება ზემო ბოდბეში. პრობლემის მოგვარებაზე ტენდერი გამოცხადებულია, ჩემი დაევადა და პრობლემა მოიწვია.
პრობლემებია თელავშიც. მას შემდეგ რაც ზაფხული დადგა, ქალაქთან ახლოს მდებარე სოფელ კურდღელაუში დღის უმეტეს ნაწილში წყალი ონკანებზე არ მოდის. ანალოგიური მდგომარეობაა ქალაქშიც. როგორც ადგილობრივი მაკა მოსიაშვილი ამბობს, წყალი დღეში 1 საათი ძირითადად დილით მიეწოდებათ. მისივე ინფორმაციით, თელავის 24 საათიანი წყალმომარაგების პირობა თითქმის ყველა გუბერნატორმა დადო და იხარჯა მილიონებიც, მაგრამ პრობლემა ამ დრომდე მოსაგვარებელია.
წყალი მოეწოდება დღეში მხოლოდ 1 საათი დღის პირველ ნახევარში დილის საათებში. ის არის ძალიან მრავალწლიანი პრობლემა. ამისათვის მუნიციპალიტეტმა, რეგიონულ განვითარების ფონდმა, მუნიციპალური ფონდმა საკმაოდ ბევრი სახელი დახარჯა, მილიონები დალაპარაკეს, თუმცა დღემდე არც ერთი თელავის პრობლემას ყალთან დაკავშირებით არ გადაწყვეტილა.
გრაფიკია დაწესებული გურჯაანის ნაწილშიც. დილის 11-დან საღამოს 6-მდე წყალმომარაგება შეზღუდული აქვს ქალაქის ძირითად ნაწილს. ლაგოდეხშიც არის უბნები, სადაც წყალს კვირაში მხოლოდ 3-4 დღე იღებენ. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სათავო ოფისში დაადასტურეს, რომ წყლის მიწოდების კუთხით ზოგ მუნიციპალიტეტში პრობლემები აქვთ, თუმცა დებეტის ნაკლებობას გამორიცხავენ. წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლის მიხეილ თათარაძის თქმით, სოფელ კურდღელაურში შეფერხება სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირდება, ციღნაღის მუნიციპალიტეტში კი ბაღების მორწყვის მიზნით ადგილი აქვს წყლის დატაცების ფაქტებს, რაც დანარჩენ მოსახლეობას აზარალებს.
ციღნაღის და ბოდბის რაც შეეხება წყალმომარაგების დატაცების ფაქტები არის ორიენტიტი, რაზეც მუშაობს კომპანიის შესაბამისი სამსახური და სავარაუდოდ ძალიან მალე აღმოიფხვრება პრობლემები და შესაბამისად წყალმომარაგების გრაფიკით შეულ რეჟიმში ხდება.
კახეთში პრობლემურია სარწყავი წყალიც. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ სხვა ალტერნატივის არარსებობის გამო იძულებული არიან ონკანის წყლით ბოსტნები მორწყან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავის ცენტრალურ ქუჩაზე 72 ქართველი მწერლის ფოტოების ბანერები გამოჩნდა. ეს სპეციალური პროექტია. ვინ არის ამ პროექტის ინიციატორი, როგორ შეირჩნენ მწერლები და რა რეაქცია გამოიწვია ამ ყველაფერმა რუსთაველებში? დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
მეც მაგალითად მეცურა, ვაი ამ ხელაკაცი ვარ და ახალგაზრდებს აიგდან გაიგებენ, ვინ არის ქართველები რა ხალხი ვარ. ყველა ფუშე ფირო ესეთი რაღაცები იყო, ძალიან კარგი იქნებოდა.
ის ხელად გეტყვით, ეს არის აუცილებელი. მით უმეტეს დღევანდელ ახალგაზრდობას აერივით ჭირდება. ეს არის ქართველი კლასიკოსების და არა მარტო კლასიკოსების მარგალიტები.
ამბობენ რუსთაველები, რომლებსაც რადიო თავისუფლებას ჩარტავოს ქუჩაზე გამოფენილ ბანერებთან გაესაუბრა. ლიტერატურული პროექტი ქართველი მწერლები ჩვენ ყოველდღიურობაში რუსთავის საკრებულოს წევრის ამირან ჯანჯღავას ინიციატივით და ქალაქის მერიის მხარდაჭერით განხორციელდა.
თვითონ ზანდა იდეა ფიქს იმაშინ მდგომარეობს, რომ დავაცნოთ ის მწერლები, რომელსაც უნდა იცნოს ეს საზოგადოება, თუმცა გარკვეული გარეფაქტორების გამო ეს იქნება დაძაბული სამუშაო რეჟიმი, მოუცდელობა, მათ არ აქვს საშუალება ყოველდღიურობაში ქონდეთ ცდომა სხვადასხვა ლიტერატურულ პერსონაჟებთან, წერლებთან და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გარეთ გამოვფინოთ ღია ცის ქვეშ.
საკრებულოს წევრის ამირან ჯანჯღავას თქმით, 10 ბანერი რუსთაველ ავტორებს დაეთმო. ავტორების შესარჩევად სპეციალურ კომისიას უნდა ემუშავა, მაგრამ როგორც მისი ერთ-ერთი წევრი, ჟურნალისტი და პუბლიცისტი თინათინ სიყმაშვილი ამბობს, რეალურად მხოლოდ 3 ადამიანი იყო ამ საქმით დაკავებული. თავად ის მწერალი მურად ჭოლოკავა და პოეტი ია სულაბერიძე. თინათინ სიყმაშვილის თქმით, მას დიქტატის ქვეშ უწევდა მუშაობა, როგორც კომისიის წევრების, ისე გარედან ჩარევის გამო.
სწავლე ინგოროყვა ვერ მოხვდა, ვეზო ჭეიშვილი ვერ მოხვდა, ნუგზარ შატაიძე ვერ მოხვდა და გემელ ქარჩხაძე ვერაფრით ვერ ჩავსი, ვერც ლეოქიაჩელი იმ 72 წერაში გრიგოლ რობაქიძე არ აკვავს. აკამორჩილაძე რატომ არ უნდა ყოფილიყო?
თინათინ სიყმაშვილის თქმით, კომისიაში სურდათ ისეთი ადამიანები შეყვანათ, რომლებიც ბანერებზე გამოსახულ ზოგიერთ ავტორთან ძალიან დაახლოებული პირია. თუმცა მისი კატეგორიული მოთხოვნით, პროექტის ავტორებმა საბოლოოდ მათზე უარი თქვეს. თავის მხრივ, საკრებულოს წევრი ამირან ჯანჯღავა ამბობს, რომ ქართული მწერლობა იმდენ ავტორს მოითვლის, რომ ბუნებრივია, ყველას ბანერი ვერ გაკეთდებოდა.
იყო კიდევ ჩემოხმიანება სხვადასხვა ქალაქებიდან, რომ ეს პროექტი დაიწყო უბრალოდ რუსთავიდან და გაგრძელდეს და გავრცელდეს სხვადასხვა ქალაქებში და აბსოლუტურად თითოეული ის ღირსეული წარმოადგენელი ქართული ლიტერატურის საზოგადოების მოიწვათ და ყველა წარმოვაჩინოთ. სამწუხაროდ ჩვენ ამჯერად არ მოგვცა საშუალება ამ მოცემულობამ, რომ უფრო მეტი მწერალი გამოგვეფინათ.
პოეტ ია სულაბერიძის თქმით, რუსთავში გამოფენილი ბანერები მუდმივად განახლდება, თუმცა დიდ კლასიკოსებს არ შეეხებიან და საუბარია საბჭოთა პერიოდის და თანამედროვე ეპოქის პოპულარულ ავტორებზე, მათ შორის ახალგაზრდებზე.
აკამორჩილაძე საწინააღმდეგო როგორ შეიძლება რამე მქონდეს პირიქით ძალიან მივესალმები, მაგრამ უბრალოდ რუსთავი იყო და რუსთაველები რადგან უნდა ყოფილიყვნენ შედარებით ბევრი წარმოდგენილი, ამიტომ მოხდა დანარჩენების შევიწროვება, ასე ვთქვათ.
პოეტ ია სულაბერიძეს იმედი აქვს, რომ პროექტი წარმატებული იქნება და მკითხველ და არამკითხველ საზოგადოებას შორის თანაფარდობა პირველთა მხარეს გადაიხრება. ეს რუსთავისთვის პირველი ლიტერატურული პროექტი არ არის. გასულ წელს სოციალურ საგანმანათლებლო განმანათლებლო პროექტი, ქალაქი ბიბლიოთეკა ელექტრონული წიგნების სახლის, საბას ინიციატივით განხორციელდა მერიასთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში. რუსთავში მწერლების სახელობის ქუჩებზე, ბიბლიოთეკების შენობებთან, პარკებსა და სკვერებში დამონტაჟდა ელექტრონული ბიბლიოთეკები, საიდანაც სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მობილურ ტელეფონში უფასო წიგნების ჩამოტვირთვა და წაკითხვა. ერთი ასეთი ბიბლიოთეკა დღემდე დაუდგენელმა პირმა დამონტაჟებიდან ცოტა ხანშივე დააზიანა.
დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული რეპორტაჟი შეხებოდა იმას, თუ რა მიზნით დაიდგა ქალაქში 72 ბანერი ქართველი მწერლების ფოტოებით და მათი ციტატებით. როგორ მოხდა ამ მწერლების შერჩევა და რატომ გამოიწვია ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილში შეკითხვები მის თაობაზე, თუ რა ნიშნით მოხდა კონკრეტული მწერლების შერჩევა და რა ნიშნით სხვები ვერ მოხდნენ ამ ბანერებზე. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio